რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დღეა მშვიდობის თქვენს მე. აი ხაკი დავთავრებ წინადადებას დღეა მშვიდობის თქვენს მე რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. გადაცემას უძღვებით დირი და ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. გოჩალეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. მოდი დავიწყოთ ახალი ამბებით. ნინო, აბა მოგისმენთ, რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოში საქართველოს ამბებით გითხარი ბარე.
დილამ შვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. დღეს შოტლანდიელი ამომრჩევლები მონაწილეობას მიიღებენ ისტორიულ რეფერენდუმში, რომლითაც გადაწყდება გახდება თუ არა შოტლანდია დამოუკიდებელი სახელმწიფო თუ დარჩება გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში. ბოლოდროინდელი გამოკითხვებით გაერთიანებულ სამეფოში დარჩენის მომხრეები ცირედით უსწრებენ დამოუკიდებლობის მომხრეებს 52% 48-ის წინააღმდეგ. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა განაცხადა, რომ მას ძალიან დაწყდება გულით უკი შოტლანდია დატოვებს 307 წლიან კავშირს გაერთიანებულ სამეფოს. ასევე გეტყვით, რომ შოტლანდიელ ამომრჩევლებს დაუსვამენ ერთ პასუხისგაცემა მოუწევთ ერთ შეკითხვაზე. უნდა იყოს თუ არა შოტლანდია დამოუკიდებელი ქვეყანა. შედეგები, ამ რეფერენდუმის შედეგები ხვალ დილით იქნება უკვე ცნობილი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ერაყში შეერთებული შტატების სამხედროებს არ ექნებათ საბრძოლო ფუნქცია. ფლორიდაში შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის შტაბინაში გამოსვლისას მან სამხედროებს განუცხადა: ერაყში დისლოცირებულ ამერიკის ძალებს არ აქვთ და არ ექნებათ საბრძოლო მისია. ამასთან, ობამას განცხადებით, ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო კოალიციას, რომელიც ფორმირების პროცესშია, დახმარება 40-ზე მეტმა ქვეყანამ შეთავაზა. ობამას განცხადების ფონია ამერიკელი გენერლის მარტინ დემპსის მიერ 16 სექტემბერს ნათქვამი სიტყვები, რომ შეერთებული შტატების მრჩეველთა ნაწილი შეიძლება ერაყის ძალებს შეუერთდეს. ისლამურ სახელმწიფოს დამბრძოლაში დემპსის გამოსვლის პასუხად ერაყის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ 17 სექტემბერს განაცხადა, რომ მის ქვეყანას არ სჭირდება და არ სურს თავის ტერიტორიაზე უცხოელი ჯარისკაცების ყოფნა. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლოდ. ამასთან, ერაყის პრემიერმა საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა გააფართოვოს კამპანია სირიაში მყოფი ექსტრემისტების წინააღმდეგ. 18 სექტემბერს დღეს ავსტრალიაში რეიდი ჩატარდა სამ ქალაქში: სიდნეიში, ბრისბანსა და ლოგანში. დაახლოებით 800 პოლიციელი მონაწილეობდა, მათ რამდენიმე ათეულ ადგილას მოაწყვეს რეიდი და დაკავებულია 15 ადამიანი. ეს იყო ტერორიზმის წინააღმდეგ პრევენციული ღონისძიება, როგორც შემდგომ განიმარტა ხელისუფლების მიერ. გერმანიის კომპანია $50 მილიონს თავაზობს მას, ვინც ინფორმაციას მტკიცებულებას მიაწვის მალაიზიის რეის MH17-ის ჩამომგდებზე. ეს გახლავთ კომპანია ვიპკა. არ სახელდება დამფინანსებელი ამ გამოძიების. კითხვები არის იმის თაობაზე, თუ ვინ ჩამოაგდო თვითმფრინავ, ვინ იყო, ვინ გასცა ბრძანება, რა ბედი ეწიათ ადამიანებს, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს თვითმფრინავის ჩამოგდებაში. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება კლიმატის ცვლილებების სამითან დაკავშირებით, საგარეო საქმეთა სამინისტროდან ინსტრუქცია ჰქონდა, რომ გენერალურ დებატებზე პრემიერი ჩამოდიოდაო. ამის შესახებ გაეროში საქართველოს ელჩმა კახა იმნაძე მაესტროს ცხრიანში განაცხადა. მისივე განცხადებით, მას გაეროში პრეზიდენტის ვიზიტის დაგეგმაში მონაწილეობა არ მეუღია. კახა იმნაძისავე თქმით, რაიმე ინტრიგას არ უნდა ვეძებდეთ იმაში, რომ მოწვევა გაეროდან თავდაპირველი მოწვევა იყო არა გიორგი მარგველაშვილის სახელზე, და რომ ეს ტექნიკური შეცდომა იყო მხოლოდ. როსავიაციის ინფორმაციით, მოსკოვსა და თბილისს შორის რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა აღდგა. უწყების ვებგვერდზე დაყნობით სააგენტო ინტერპრესიონსი ავრცელებს ცნობას, რომ 15 სექტემბრიდან რიგ ავიაკომპანიებს საშუალება აქვს შეასრულონ მოსკოვიდან და თბილისის მიმართულებით რეისები. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ნებართვა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნოტის შესაბამისად გაიცა. გამოცემა ვედომოსტიზე დაყრდნობით ასევე ვრცელდება ცნობა, რომ რეგულარულ ფრენებზე ნებართვა მიიღეს ავიაკომპანიამ აეროფლოტი, ვიმ ავია გლობუსი, ტრანსაერო, ურალის ავიახაზები, უტიარი და ასე შემდეგ.
მადლობა ნინო. ნინო გავაშვილი გახლდათ ეს ვაგზერებთ გადაცემას. თავად ნინოვე გააგზავნებს გადაცემას. გეტყვით ახლა თუ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი.
გონიზიებები ძალიან დატვირთული ხუთშაბათია დღეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ეწევა დღეს დილით გურჯაანში რთველი 2014-ის საკოორდინაციო შტაბს და რთულის მონიტორინგის პროცესს გაეცნობა. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი და ადვოკატი დათუნა მოდებაძე საგანგებო პრესკონფერენციას გამართავენ. თემა არის პოლიციის თანამშრომლების მიერ ნარკოტიკების ჩადების ფაქტები და მტკიცებულებები. ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაცია გამართავს პრესკონფერენციას. თემა პარლამენტის ვიცე-სპიკერის განცხადება დეპუტატის უფლებამოსილებებზე კონსტიტუციას ეწინააღმდეგებაო. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელი დასაქმების ფორუმზე გამართავს ბრიფინგს. ადამიანის უფლებათა სახლის საკონფერენციო დარბაზში რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია საპატრულო პოლიციის პატრულ ინსპექტორის იოსებ აბულაძის სამსახურიდან გათავისუფლების თემაზე აპირებენ პრესკონფერენციის გამართვას. დღეს პარლამენტის პლენარული სხდომა დაგეგმილი, ასევე არაერთი კომიტეტის სხდომაც იგეგმება დღეს. დღეს ახალი მემარჯვენების ლიდერი ფიქრიათ ჩიხრაძე გეგმავს ბრიფინგის გამართვას. ასევე გეტყვით, რომ ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე ციხეში პატიმრების მდგომარეობაზე აპირებს დღეს ჟურნალისტებთან ლაპარაკს.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს. ჩვენ ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას და გეტყვით დღეს რას მოისმენთ ჩვენთან. დაიწყე ფაქედან. ახლა 9-7 წუთი დაახლოებით 10-ის ნახევრისთვის ჩვენი სტუმარი იქნება შალვა ტაბატაძე, რომელიც გახლავთ განათლების დაფინანსების სისტემა და უბრალოდ სამოქალაქო ინტეგრაციის და ეროვნებაჩორისი ურთიერთობების ცენტრის ხელმძღვანელი. გახლავთ მანამდე ისეთ ხმას დავიწყეთ, ეს კი არის პროექტის სახელი განათლების დაფინანსების სისტემა და თანასწორობა საქართველოში. დღეს აქ ცენტრს ძალიან საინტერესო ანგარიშის პრეზენტაცია და ვიდრე პრეზენტაცია ექნება, ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რისი პრეზენტაცია აქვს და რა შედეგები აქვს ამ კვლევას და პროექტს და ასე შემდეგ. საათ ნახევარში მანამდე ვიდან 9-მდე რამდენიმე სიუჟეტი შემოგთავაზებთ. რეგიონების ამბები გვაქვს და ასევე მნიშვნელოვანი მოვლენები, რაც საქართველოში მოხდა გუშინ. ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით დღეს პროგრამას, მაგრამ ჩვენს გარდა არის კიდევ არაერთი თანაწამყვანი, რომლებიც ნელ-ნელა შემოგვერთდებიან. პირველი ვინც გვერდება ხოლმე არის ჩვენი სპორტის თანაწამყვანი ოთო, თუმცა მე ეკონომიკის ამბებიც გვექნება, სოციალური ქსელები, ტექნოლოგიები, ასე შემდეგ. უკვე მოგვისმინეთ. მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დავიწყოთ, მოდი, აქედან. ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხურჩის მოსახლეობა, ოკუპირებული გალის რაიონს ესაზღვრება, ელექტროენერგიის დაბალ ხარისხზე საუბრობს. სოფლის მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ ელექტროენერგიას აფხაზეთიდან იღებენ და ფიქსირებულ გადასახადს იხდიან, თუმცა მთელი უხარისხო მოეწოდებათ. ხურჩელების პრობლემაზე ახლა გეტყვით რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელი ხურჩა, რომელიც ოკუპირებულ გალის რაიონს ესაზღვრება, იქ მცხოვრებ მოსახლეობას ელექტროენერგია თვეში მხოლოდ 15 დღით მიეწოდება. საზღვისპირა სოფელი ელექტროენერგიას აფხაზეთიდან იღებს. მოსახლეობის თქმით, დენი იმდენად სუსტია, რომ მხოლოდ ერთი ნათურის ანთებაა შესაძლებელი.
ზარა გვაქვს. მეორე ელექტროფიკაცია ჩვენთან არ არის, არაფერი არ არის და მითუმეტეს საზღვარი აქაა და ცოტა ყურადღება გვჭირდება. რუსინალე არ არის, აფხაზეთიდან მქონდა ძვეი და დარჩა და დარჩა ის და აქედან არ არის შემოყვანილი. გვაძლევს, მაგრამ არ ვარგავს სინალე. ჩვენში აგრებავენ და მიაგვენ, მაგრამ სინალე არის სულ პატარა. 15-მეც ვიხდით, მაგრამ ჩვენში გამოდის 10-დან 12 დღე. სხვა გაფუჭებულია და არ ვარგა. უმრავლეს შემთხვევაში არ ვარგა.
ქარი თუ ანწვიმა გამორთავენ.
თვის განმავლობაში აფხაზეთის მთავრობა ხურჩის მოსახლეობისგან გახარჯული ელექტროენერგიის საფასურს ითხოვს და ეს გადასახადი ფიქსირებული 15 ლარის ოდენობით განისაზღვრება. Engur Hesis, Hemdronadis Ganshadabit, Miu Hedavati Misarum Abhazabi, Electroenergias Upasodiheben, Mainzak Tupleba, Mosakleobas Kaharjuli, Electroenergis Sapasuri Mostrowen.
Tuikidan Mietzadeba Electroenergia, Imatupleba Actrum, Moitron Puli, Sabamis, Electroenergis, Rebuleb.
Congratulate Engur Hesidan Ari Reben, Sini Reben, Energo Systemit. Tram the Engur Hesitari, but Politica Asset.
Horchis Mosakleoba, Soplis, Electroenergi. მომარაგებას ზუგდიდის ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ითხოვს. Თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
აგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა ახალი ამბების დროა, ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით. ავსტრალიაში დღეს ჩატარდა სამ ქალაქში ანტიტერორისტული რეიდები. დაკავებულია 15 ადამიანი, რომლებიც ტერორისტული აქტის მოწყობის მზადებაში მონაწილეობაში აღმოჩნდნენ ეჭვმიტანილი, როგორც შემდგომ განიმარტა. დღეს შოტლანდიელი ამომრჩევლები მონაწილეობას მიიღებენ ისტორიულ რეფერენდუმში, რომლითაც გადაწყდება გახდება თუ არა შოტლანდია დამოუკიდებელი სახელმწიფო თუ დარჩება გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში. ერთადერთ შეკითხვაზე მოუწოდ პასუხის გაცემა შოტლანდიელ ამომრჩევლებს, უნდა იყოს თუ არა შოტლანდია დამოუკიდებელი ქვეყანა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ერაყში შტატების სამხედროებს არ ექნებათ საბრძოლო ფუნქცია. გერმანიის კომპანია, დეტექტიური კომპანია ვიპკა, კერძო კომპანია, $30 მილიონს თავაზობს მას, ვინც ინფორმაციას და მტკიცებულებას მიაწვდის მალაიზიის რეის MH17-ის ჩამომგდებზე ივლისში. ჩამოაგდეს ეს თვითმფრინავი უკრაინის ტერიტორიაზე და ვიპკა ითხოვს პასუხებს ასეთ შეკითხვებზე: ვინ ჩამოაგდო თვითმფრინავი, ვინ გასაბრძანება, ვინ იყო ამ ოპერაციაში პირდაპირ ჩართული და რა ბედი ეწიათ მათ, ვინც მონაწილეობდა თვითმფრინავის ჩამოგდების ოპერაციაში. ევროკავშირის შეფასებით უკრაინის ახალი კანონები, რომლებიც ითვალისწინებს ამნისტიას რუსეთის მომხრე სეპარატისტებისთვის და საგანგებო სტატუსს აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონისთვის, არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯები კონფლიქტის მოსაგვარებლად.
დროსადე 16:00-ია. ვაქცელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. მათ ვისაც საჯარო სამსახურში დასაქმება მოუნდება და ვისაც არ ექნება ქართულენოვანი უნივერსიტეტის დამთავრების დამადასტურებელი დიპლომი, მათ მოუწევთ სახელმწიფო ენის ოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატის აღება. ამას ითვალისწინებს სახელმწიფო ენის შესახებ კანონპროექტი, რომელიც პარლამენტში, რომელიც უკვე ინიცირებულია პარლამენტში და მისი სასესიო განხილვა სავარაუდოდ დაიწყება ოქტომბრის დასაწყისში. კანონპროექტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებზე უფრო მეტს ახლა ნინო ხარაძისგან შეიტყვით.
სახელმწიფო ენის შესახებ კანონპროექტის ერთ-ერთი ინიციატორ, სენატ მეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს, პროფესორ ავთანდილ არაბულს უყვირს, რატომ გამოიწვია განსაკუთრებული გაუგებრობა იმ საკითხმა, რომ საჯარო მოხელემ უნდა იცოდეს სახელმწიფო ენა. მისი თქმით, არც ერთ ქვეყანაში ამაზე კითხვას არ დასვამდნენ და საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის მე-15 მუხლის თანახმად საჯარო მოხელეს ისედაც მოეთხოვება ქართული ენის ცოდნა.
ეხლა რაც შეეხება შეკითხვას, რომ უნდა კონდეს აუცილებლად სერტიფიკატი, ეს კანონში ნამდვილად არ წერია. არც წერია, რომ საჯარო მოხელე აუცილებლად უნდა ჩააბაროს გამოცდა. იქ წერია, რომ მიარსებს სახელმწიფო გამოცდა სახელმწიფო ენის სერტიფიკატის მისანიჭებლად. ვისაც ეს დასჭირდება, შეიძლება მოქალაქეობის მისაღება დასჭირდეს, შეიძლება უბრალოდ სერტიფიკატს ოგჯერ იღებენ იმისთვის, ჩვენ ხო ვიცით აქ სხვადასხვა უცხო ენაში, რომ დადონ და მერე როცა ცხოვრებაში დაჭირდებათ რაღაცაში გამოიყენოთ. და ასევე საჯარო სამსახურში თუ მოსთხოვენ მას, სახელმწიფო ენის კანონი ამას ვერ მოსთხოვს, საჯარო სამსახურის კანონმა უნდა მოსთხოვოს, თუ მოსთხოვენ მას, მოსთხოვენ, რომ მას უნდა ქონდეს სერტიფიკატი, მან უნდა სერტიფიკატი წარადგინოს.
საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი სახელმწიფო ენის ცოდნის დამადასტურებელ სერტიფიკატს არ ითხოვს, მოთხოვნა მხოლოდ ენის ცოდნაა. რაც შეეხება კანონპროექტის თანახმად მეორე სახელმწიფო ენად განსაზღვრულ აფხაზურ ენას და მის ცოდნას, ავთანდილ არაბული ამბობს, რომ საკანონმდებლო ინიციატივაში გადმოტანილია კონსტიტუციური ნორმა, რომელიც მეორე სახელმწიფო ენად აფხაზურს ადგენს, თუმცა აფხაზური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატის მოთხოვნა იმოქმედებს აფხაზეთის ტერიტორიაზე, სადაც სახელმწიფო ენად ქართულთან ერთად აფხაზურიც აღიარებული.
შეუძლებელია ჩვენ ამ აფხაზურთან დაკავშირებით დავაზუსტოთ მოთხოვნები, თქვათ, გამოცდასთან თუ რაღაცასთან დაკავშირებით და შემდეგ. ერთადერთი არის ის, რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე ამოქმედდება უკვე აფხაზური ენის სახელმწიფო სტატუსი და ის მეორე ადგილს იკავებს ქართული სახელმწიფო ენის შემდეგ.
ამკანო პროექტით გათვალისწინებულია სპეციალური სახელმწიფო პროგრამების განხორციელება, რაც გააადვილებს სახელმწიფო ენის დაუფლებას, ამბობს ავთანდილ არაბული. ეს პროგრამები მისი თქმით დააინტერესებთ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს. პროგრამები უფასო იქნება. მათი შედგენა დაევალება ენის სახელმწიფო დეპარტამენტს, რომლის შექმნაც იგეგმება სახელმწიფო ენის შესახებ კანონის შესაბამისად და პროგრამებს დაამტკიცებს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. ამ პროგრამის საფუძველზე დაინიშნება გამოცდა, რის შედეგადაც გაიცემა ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი. ეთნოსთა შორის თანამშრომლობისა და კონსულტაციის ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი აგიდ მირზოევი ამბობს, რომ შესაძლოა ადგილობრივ დონეზე მოსახლეობისთვის ან მათვისაც საჯარო მოხელეობა სურს შექმნას გარკვეული დაბრკოლება, მაგრამ თუ საჯარო მოხელეს სურს ემსახუროს ქვეყნის ინტერეს, მან აუცილებლად უნდა იცოდეს სახელმწიფო ენა.
ბუნებრივია სახელმწიფო მოხელემ, რომ არა კანონის ასე ვთქვათ, ენაზე გაწერილი იყოს ეს ნორმა, მიმაჩნია, რომ ნებისმიერ ადამიანს საქართველოს მოქალაქეს, ვისაც სურს თვითრეალიზება, როგორც სახელმწიფო მოხელეს, იყოს სახელმწიფო სამსახურში და ემსახურო საზოგადოებას პოლიტიკურ არენაზე, მან უნდა იცოდეს სახელმწიფო ენა. ვინაიდან პირიქით შემთხვევაში მას ძალიან გაუჭირდება საზოგადოებრივი ინტერესების ადვოკატირების კუთხით.
აგიტ მირზოევის მოსაზრებით, ენის შესწავლის უმთავრესი ფაქტორი არის მოტივაცია, რათა თითოეული ადამიანი დარწმუნდეს, რა ასპარეს გახსნის ენის ცოდნა. თუმცა აგიტ მირზოევის ხედვით, ზოგადად პარტიული პრობლემა არსებობს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების თვალსაზრისით და თავად პარტიებს არ გააჩნიათ სტრატეგია, თუ როგორ შეიძლება გაზარდონ კადრები და შექმნან პირობები თუნდაც ადგილობრივ დონეზე, რათა ეთნიკურ უმცირესობებს შორის იყოს უფრო მეტი კონკურენცია, ვიდრე ის დღესაა. კანონ პროექტი სახელმწიფო ენის შესახებ კი პარლამენტში სასესიო მოსმენაზე სავარაუდოდ ოქტომბრის დასაწყისში გავა.
ნინო ხარაძე მოამზადა ეს სიუჟეტი, ვაგრძელებთ გადაცემას.
Makes you change your ways like hanging with your crew. Said you act like you're ready, but you don't really know. And everything in your past, you wanna let it go. I've been there, done it on the ground. After all that, this is what I found. Nobody wants to be alone. If you're touched by the words in this song, then maybe you got it
bad.
You really know everything that used to matter don't matter no more. Like my money, all my cars,
you can have it all. And
flowers, cards, and candy,
you were just cause.
Said I'm fortunate to have you, girl. I want you to know I really adore you. All my people know what's going on. Look at your mate, help me sing my song. Tell her I'm your man. You're my girl. I'm gonna tell it to the whole wide world. Lady, say I'm your girl. You're my man. Promise to love you the best I can. See, I've been there, done it, walked around. After all that, this is what I found. Every one of y'all are just like me. It's too bad that you can't see. That you got it bad.
You got it bad.
Yeah.
You call right back.
Hey.
You got it bad. When you miss a day without your friend, your whole life's off track.
Yeah.
Oh, you got it bad when you're stuck in the house.
Oh, you stuck.
Have fun. So all you think about.
Look at yourself.
You got it bad when you're found with
მაგრძელებთ გადაცემას კონსმენტ რადიო თავისუფლებას FM 107-ზე. გადაცემას გავაგრძელებთ საქართველოს პრეზიდენტის და მთავრობის დაპირისპირებით, რომელსაც ახალი იმპულსი შეიძინა პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და საგარეო უწყების მიმოწერის გასაჯაროების შემდეგ ადმინისტრაციამ გამოქვეყნა დოკუმენტები, რომლის მიხედვითაც გაეროს გენერალური მდივნის ოფიციალური მოწვევა პრეზიდენტის სახელზე საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 25 თებერვალს მიიღო, შემდეგ უწყებამ პრეზიდენტს ამის შესახებ რამდენიმე თვის დაგვიანებით 11 ივნისად ცნობა. საგარეო უწყებაში კი ამბობენ, რომ თავდაპირველად მოწვევა შეცდომით მიხეილ სააკაშვილის სახელზე მოვიდა, თუმცა შეცდომის გამოსწორების შემდეგ, რასაც გარკვეული დრო დასჭირდა, პრეზიდენტ მარგველაშვილის მოსაწვევა ბარათზე გამოგზავნის თარიღად მაინც 25 თებერვალი დარჩა. ჯიმშერეხეშულს მოუსმინეთ.
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში თენგიზ ფხალაძე გაოცებას ვერ მალავს საგარეო საქმეთა სამინისტროს იმ განცხადების გამო, რომლის მიხედვითაც თავდაპირველად მოწვევა გამოგზავნილი ყოფილა მიხეილ სააკაშვილის სახელზე.
როგორ შეიძლება რომ სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დონის ფორუმზე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში საპრეზიდენტო არჩევნებიდან 4 თვის გასვლის შემდეგ, ანუ თებერვალში, არ იყოს მისული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საქართველოში შეიცვალა პრეზიდენტი და მიხეილ სააკაშვილი აღარ არის ქვეყნის პირველი პირი. მით უფრო გაუგებარია ეს ყველაფერი მაშინ, როდესაც წერილი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, დათარიღებულია სწორედ 25 თებერვლით და გამოგზავნილია გაეროს გენერალური მდივნის ბატონი პან კი მუნის ხელმოწერით და გამოგზავნილია ბატონი გიორგი მარგველაშვილის სახელზე და არა მიხეილ სააკაშვილის სახელზე.
თუმცა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე ამბობს, რომ ყველაფერი ცხადიდან ათელია იმის გათვალისწინებით, რომ მოწვევა მართლაც მიხეილ სააკაშვილის სახელზე მოვიდა, ხოლო შეცდომის გასწორებას გარკვეული დრო დასჭირდა.
როდესაც მისიამ გაუგზავნა ინფორმაცია გაეროს იმის თაობაზე, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ახლა უკვე იყო გიორგი მარგველაშვილი, ამას კიდევ დასჭირდა რამდენიმე კვირა და 30 მაისს მიიღო საგარეო უწყებამ ახალი მოწვევა უკვე მარგველაშვილის სახელზე, რომელიც მას გადაეგზავნა 5 ივნისს, ანუ სულ რამდენიმე დღეში, და მინდა ვთქვა, რომ ამ პერიოდში იყო კიდევ შაბათ კვირა და შესაბამისად ამ მოწვევის გადაგზავნა არ შეფერხებულა.
საგარეო უწყებამაც გამოაქვეყნა გაეროდან მიღებული და 25 თებერვლით დათარიღებული წერილი, რომლის ადრესატი მიხეილ სააკაშვილია. ამ ერთი შეხედვით ურთიერთგამომრიცხავი წერილების არსებობას საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ზალკალიანი ასეთ ახსნას უძებნის.
გაეროს სამდინო გაასწორა ეს შეცდომა, მაგრამ იმ წერილზე, რომელიც არის უშუალოდ კვლავ 25 თებერვლის თარიღი არის, მაგრამ მიღებული არის ჩვენთან უკვე 30 მაისს.
დავით ზალკალიანი სიცრუეს და არაკომპეტენტურობას უწოდებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებას იმის თაობაზე, რომ თითქოს და პრეზიდენტის ვიზიტი საგარეო უწყებამ არ მოამზადა და ჩაშალა. საქმე ის არის, რომ 7 ივლისს პრეზიდენტმა საგარეო უწყებას დაუდასტურა, რომ გაეროს კლიმატის ცვლილების სამიტში მონაწილეობას მიიღებდა. პასუხად 8 ივლისს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას საგარეო უწყებამ შეატყობინა, რომ გაეროს გენერალური ასამბლეის 69 სესიის გენერალურ დებატებში მონაწილე საქართველოს დელეგაციას პირადად პრემიერ-მინისტრი უხელმძღვანელებდა. თუ რატომ ამასთან დაკავშირებით დავით ზალკალიანმა თქვა:
საგარეო საქმეთა სამინისტრო არ მუშაობდა პრეზიდენტის ვიზიტზე, საგარეო საქმეთა სამინისტრო მუშაობდა პრემიერის ვიზიტზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვერ ჩავშლიდით, სად არის ლოგიკა, გამაგებინეთ. მას მუდმივად ვუმარტავდით, რომ არ შეიძლება ქვეყნისთვის დამაზიანებელია, როდესაც ორი მოთხოვნა გაეროს გენდივანთან, პან კი მუნთან, პრეზიდენტის და პრემიერის, და შეიძლება რომ მათგან ორივეზე უარყოფითი პასუხი მოვიდეს, და როდესაც ამდენი გამოწვევა ქვეყანას და ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ იმის გამო რომ ვიღაცის ახირება და გაჯიუტება არის, რომ იმის გამო არ შედგეს შეხვედრა საქართველოს უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენლის პრემიერ-მინისტრთან. აი ეს არის სიმართლე, თუ გნებავთ.
ეს იყო დავით ზალკალიანი. პრეზიდენტის მრჩეველი თენგიზ ფხალაძე კი იშველიებს, რა კონსტიტუციის 79 მუხლის მესამე პუნქტს ამბობს, რომ პრეზიდენტი წარმოადგენს ქვეყანას საგარეო ურთიერთობებში და გასაკვირი არაა მისი სურვილი მონაწილეობა მიეღო გაეროს კლიმატის ცვლილების სამიტში.
ეს არის მისი პირდაპირი მოვალეობა და ამიტომაც პრეზიდენტი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ქვეყნის ღირსეულად წარმოჩენას საერთაშორისო არენაზე. წარმომადგენლობითი ფუნქცია არ გულისხმობს არც მოლაპარაკების წარმოებას და არც ხელშეკრულების ხელმოწერას, რასაც სჭირდება მთავრობასთან შეთანხმება. ეს პრეზიდენტმა ძალიან კარგად იცის და არცერთხელ, არცერთი პრეცედენტი არ არსებობს იმისა, რომ ჩვენ ეს დაგურხვია. მაგრამ გაეროს ტრიბუნა, ეს არის სწორედ სახელმწიფოს წარმოჩენის ადგილი, სადაც ხდება სწორედ წარმომადგენლობითი ფუნქციის აღსრულება, და სწორედ აი ამიტომაც გეგმავდა პრეზიდენტი ამ ვიზიტს.
პრეზიდენტისა და მთავრობის დაპირისპირებას ინტერესით აკვირდებიან როგორც პოლიტიკის ექსპერტები, ასევე პოლიტიკოსები. ნაციონალური მოძრაობის წევრის დეპუტატ ნუგზარ ციკლაურის თქმით, აღნიშნულ დაპირისპირებას მარტივი ახსნა და ლოგიკა აქვს.
სანამ არსებობდა ბიძინა ივანიშვილის კეთილგანწყობა პრეზიდენტ მარგველაშვილის მიმართ, მანამდე მთელი მთავრობა და პარლამენტის წევრების და ყველა ქართული ოცნებიდან იყვნენ მის მიმართ კეთილგანწყობილები. როგორც კი მათ შორის გაჩნდა პრობლემა და ამის შესახებ ღია დილაპარაკა რამდენიმე თვისწინ ბიძინა ივანიშვილმა, იმცუთასვე ეს ადამიანი საქართველოს პრეზიდენტი გახდა პოლიტიკური ნონგრატა და უპირებენ მთლიანად გაძლევებას პოლიტიკური სივრციდან.
მუგზარ ციკლაურის თქმით აშკარაა, რომ ამ დაპირისპირებაში პრეზიდენტ მარგველაშვილი შესაძლებლობები გაცილებით მოკრძალებულია ვიდრე მისი ოპონენტებისა. ამ გარემოების გათვალისწინებით გიორგი მარგველაშვილი ალბათ შეეცდება გაეჩინოს მოკავშირეები როგორც კოალიციის შიგნით, ასევე სხვა პოლიტიკურ პარტიებს შორის.
ჯიმში რეხვეშვილი გახლდათ, ეს ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ ახალი ამბებით. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
რომელიც სექტემბერს ავსტრალიის სამ ქალაქში, სიდნეიში, ბრიზბანსა და ლოგანში ტერორიზმის პრევენციის მიზნით პოლიციამ რეიდები მოაწყო და დააკავა 15 ადამიანი. ავსტრალიის ფედერალური პოლიციის უფროსის მოადგილე ენდრიუ კოლვინმა განაცხადა, რომ რეიდებში დაახლოებით 800 პოლიციელი მონაწილეობდა და ისინი სამ ქალაქში 10-ზე მეტ ადგილას მოეწყო. კოლვინის თქმით, პოლიციის ინფორმაციით ჯგუფს, რომლის წინააღმდეგაც მოეწყო დღევანდელი რეიდები, განზრახული და დაწყებული ჰქონდა ავსტრალიაში ძალადობრივი აქტების დაგეგმა. ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებოტმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რეიდები მოეწყო მას შემდეგ, რაც დაზურვა მოიპოვა ინფორმაცია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მიერ ავსტრალიაში საჩვენებელი მკვლელობების მოწყობისკენ მოწოდებაზე და იმის შესახებ, რომ დღეს დაკავებული პირები დაკავშირებული იყვნენ ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფებასთან. დღეს შოტლანდიელი ამომრჩევლები მონაწილეობას მიიღებენ ისტორიულ რეფერენდუმში, რომლითაც გადაწყდება გახდება თუ არა შოტლანდია დამოუკიდებელი სახელმწიფო თუ კლავ დარჩება გაერთიანებულ სამეფოში. ბოლოდროინდელი გამოკითხვებით გაერთიანებულ სამეფოში დარჩენის მომხრეები მცირედით უსწრებენ დამოუკიდებლობის მომხრეებს. 52%-ზე ასეთია შეფარდება. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ მას გული დაწყდება, თუკი შოტლანდია დატოვებს 37-წლიან კავშირს და ასევე განაცხადა და გააფრთხილა შოტლანდიელი ამომრჩეველები, რომ შოტლანდია ვეღარ შეძლებს გაერთიანებულ სამეფოში დაბრუნებას. ერთი კითხვა იქნება დასმული რეფერენდუმზე, უნდა იყოს თუ არა შოტლანდია დამოუკიდებელი სახელმწიფო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ერაყში შტატების სამხედროებს არ ექნებათ საბრძოლო ფუნქცია.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ, ახლა გადასვლას გავაგრძელებთ ამინდის პროგნოზით. მარიამ ცინდელიანი გეტყვით, თუ რას ველოდოთ დღეს ამ მხრივ.
მთელ საქართველოში წვიმიანი ამინდია გამოცხადებული. სინოპტიკოსთა ვარაუდით ბათუმში 28 გრადუსი იქნება, ქუთაისში პლუს 31. სოხუმში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, ანალოგიური ამინდი იქნება მესტიაშიც. ზუგდიდში 30 გრადუსამდე დათბება, ახალციხესა და გორში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე ავა. სინოპტიკოსთა ვარაუდით სიღნაღშიც ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი იქნება, იგივე ამინდი იქნება თბილისსა და რუსთავში.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე მოიცემს მანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე: ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწყმე მწვანიერ დადეგები ჯავახეთის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოქსე, დარეგეთ 2-31-25-25.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. დილის პროგრამას დღეს უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე და თან ჩვენი თანაწამყვანებიც აქ არიან. ერთ-ერთი გახლავთ ოთარ ალაკელიძე, რომელიც ახლა სპორტის ამბებს გეტყვით, ათო გისმენთ. დილამშვიდობის. Kushin UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე პირველი ტურის დარჩენილი 8 თამაში გამართა. 4 მასპინძლებმა მოიგეს, 4 ფრედ დასრულდა. A ჯგუფში მიუნხენის ბაიერნმა არიანს არენაზე Manchester City მიიღო და 90-ე წუთზე ბუატენგის მიერ გატანილი გოლით აჯობა. ამავე ჯგუფში რომამ მოსკოვის CSKA-ს 5 გოლი გაუტანა და მხოლოდ 1 გაუშვა. F ჯგუფში ბარსელონამ კვიპროსის აპოელი დაამარცხა, მაგრამ მინიმალური ანგარიშით. გოლი მცველ ხერალდ პიკეს ანგარიშზე, ამსტერდამის აიაქსისა და პარი სენ-ჟერმენის შეხვედრა კი ფრედ 1-1 დასრულდა. ანალოგიური ანგარიში დაფიქსირდა C ჯგუფის ორივე მატჩში, თუ სლოვენიის მარიბორისა და ლისაბონის სპორტინგის 1-1 გასაკვირი არაფერია. ლონდონის ჩელსის გელზენკირხენის შალკესთან ვერ მოგება ნამდვილად მოულოდნელი შედეგია. H ჯგუფში პორტომ ბორისოვის ბატეს აჯობა ორივე ტაიმში 3-3 გოლი გაუტანა, ისე რომ 1-1 არ გაუშვია. ბილბაოს ატლეტიკი და დონეცკის შახტარი კი ერთმანეთს უგოლოდ დაშორდნენ. დღეს რანგით მეორე საკლუბო ტურნირის ევროპის ლიგის ჯგუფური ეტაპის თამაშებია. 12 ჯგუფში სულ 24 მატჩი გამართება. შეხება ქართულ სიახლეებს. საქართველოს ჭიდაობის ეროვნულმა ფედერაციამ ბერძნულ მაული და თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებები თავარი მწვრთნელების გარეშე დატოვა. ამის შესახებ განცხადება ფედერაციის პრეზიდენტმა ლუკა კურტანიძემ გუშიმ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. კურტანიძის თქმით, ბეგი დარჩიასა და რევაზ მინდორაშვილის გათავისუფლების ერთადერთი მიზეზი ევროპისა და მსოფლიოს წლევანდელ ჩემპიონატებზე ნაკრებების სუსტი გამოსვლა იყო. ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა სეზონი ერთადერთი ბრინჯაოს მედლით ჩაამთავრა, ხოლო თავისუფალი სტილით მოჭიდავებმა სამივე სინჯის თითო მედალი მოიპოვეს. ჭიდაობის ფედერაცია ახალ სამწვრთნელო შტაბებს საზოგადოებას მომავალ ორ შაბათს წარუდგენს. თბილისის ჭადრაკის სასახლეში კი ლეგენდარული ქართველი მოჭადრაკის ნონა გაფრინდაშვილის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ნონას თასი დასრულდა და ჩემპიონი ლუკა პაიჭაძე გახდა. დასკვნით მეცხრე ტურში პაიჭაძე თეთრი ფიგურებით სომეხ რობერტ ხოვანისიანს დაუზავდა, 7 ნახევარი ქულა დააგროვა და მეორე ადგილზე გასულ უკრაინელ ვლადიმირ ონიშჩუკს ნახევარი ქულით გაუსწრო, მესამე ადგილი ხოვანისიანმა დაიკავა, მეოთხეზე კი ლევან ფანცულაია გავიდა 6 ქულით. ესპანეთის ქალაქ ბილბაოში ჭადრაკში ევროპის საკლუბო ჩემპიონატი მიმდინარეობს და 4 ტურის შემდეგ ტურნირს ქულათა მაქსიმუმით ბათუმის კლუბი ნონა ლიდერობს, რომლის შემადგენლობაშიც საქართველოს ნაკრების წევრები ნანა ზაგნიძე, ბელა ხოტენაშვილი, სალომე მელია და ნინო ბაციაშვილი გამოდიან. გუშინ ნონამ რუსეთის უგრას მოუგო 2-1, 8 ქულა დააგროვა და უმაღლეს ადგილს იკავებს. უახლოეს კონკურენტს რუსეთის კიდევ ერთ კლუბ ლადიას კი 2 ქულით უსწრებს. მეხუთე ტურის ცენტრალური შეხვედრა სწორედ ნონასა და ლადიას შორის გაიმართება. ევროპის საკლუბო ჩემპიონატი სულ 7 ტურად ჩატარდება და 20 სექტემბერს დასრულდება. და ბოლოს რუსეთის შეიძლება საერთაშორისო სპორტული ტურნირების მასპინძლობის უფლება ჩამოერთვას ცნობილ გერმანული გამოცემის ბილდის ინფორმაციით. ეს საკითხი ევროკავშირის ქვეყნების ელჩებმა კონფიდენციალურ შეხვედრაზე უკვე განიხილეს და სავარაუდოდ მკაცრი სანქციის თაობაზე საბოლოო გადაწყვეტილებას 23 სექტემბერს მიიღებენ. მას შემდეგ რაც საერთაშორისო სპორტულ ფედერაციებს შეხვდებიან, თუ კი საკითხი დადებითად გადაწყდა, მაშინ რუსეთს 2018 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატს ფეხბურთში, ასევე სოჩში დაგეგმილ ფორმულა 1-ის ეტაპსა და ჰოკეისა და საწყლოსნო სახეობათა მსოფლიოს პირველობებს ჩამოართმევენ.
თუ მაღალკელზე გახლეთ, ეს აგრძელებთ გადაცემას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ჩვენი მისამართი ინტერნეტში არის www.radiotavisupleba.gm და ცოტა ხნ შემოგთავაზებთ დისკუსიას. დახლობთ ერთ წუთში მანამდე მითხრათ, რომ მინდა მოკლედ შეგახსენოთ, თუ რა დაგვრჩა გასაკეთებელი 1 საათის და დახლობთ 20 წუთის განმავლობაში, ხლა 8 საათი და 29 წუთი გახდება ცოტა ხანში. ჩვენ სტუმარზე მინდა მოგახსენოთ, ჩვენთან ერთად იქნება შავა ტაბატაძე, ეს გახლავთ სამოქალაქო ინტეგრაციის და ეროვნებათ შორის ურთიერთობის ცენტრის დირექტორი და ცენტრს დღეს აქვს პრეზენტაცია პროექტისა, რომელსაც ჰქვია განათლების დაფინანსების სისტემა და თანასწორობა საქართველოში. ვაუჩერების სისტემა შეეხება ეს კვლევა და რამდენად ეფექტიანად და თანასწორად ხდება ამის მიხედვით დაფინანსება. ამაზე გულაპარაკოთ, მოგონი საინტერესო თემაა. ასე რომ მოგვისმინეთ, მაგრამ ეს დაახლოებით, ნუ როგორც გითხრა, ეხა 20 აკლია 9 და 10-ის ნახევრისთვის დავიწყებთ სტუმარზე, სტუმართან ერთად ლაპარაკს ცოტა ხნის შემდეგ. ახლა კი შემოგთავაზებთ ჩვენს დისკუსიას, როგორც უკვე გითხარით. 1 სექტემბრიდან საქართველოში მოქმედებს აგროდაზღვევის საპილოტო პროგრამა. ამ პროგრამას სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ახორციელებს და სთავაზობს ფერმერებს სადაზღვევო პრემიის 70%-დან 90%-ამდე სუბსიდირებას. ცნობილ და საშუალო ზომის ფერმერულ მეურნეობებსა და კოოპერატივებზე ვრცელდება ეს პროგრამამ და ეს სიუჟეტ ამასთან დაკავშირებით შემოგთავაზებთ ცოტა ხანში ჯერმინდა რომ მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ უკვე მოვისმენთ ამ დისკუსიას ვაქცინების გადაცემას.
კარგი დრო წვიზე იმე თუ კარგი დროებაა, არ ვიცი როგორია უკეთეს თარგმანი, 8:45 წუთი შესრულდება, რამდენიმე წამში გადაცემას გავაგრძელებთ. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნინო გელაშვილი გეტყვით, მოკლედ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
შოტლანდიელი ამომრჩევლები მონაწილეობას მიიღებენ ისტორიულ რეფერენდუმში, რომელიც გადაწყდება გახდება თუ არა შოტლანდია დამოუკიდებელი სახელმწიფო. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო დღეს ვაშინგტონში ვიზიტს იწყებს, იქ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შეხვდება, ასევე სიტყვით გამოვა კონგრესის წინაშე. დღეს ავსტრალიის სამქალაქში მოეწყო ტერორიზმის პრევენციის მიზნით რეიდები, პოლიციამ 15 პირი დააკავა. ჩინეთის სასამართლომ ტერაქტების დაგეგმვისთვის 10-დან 20-მდე თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა 4 პირს. გერმანიის კერძო კომპანია ვიპკა $30 მილიონს თავაზობს მას, ვინც ინფორმაციას და მტკიცებულებას მიაწვდის მალაიზიის რეის MH17-ის ჩამომგდებსა და შემკვეთზე ამ ოპერაციის. გაეროში საქართველოს ელჩმა კახა იმნაძემ მაესტროს ცხრიანში განაცხადა გუში, რომ კლიმატის ცვლილებების სამიტთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტროდან ჰქონდა ინსტრუქცია, რომ გენერალურ დებატებზე პრემიერი ჩადიოდა შეერთებულ შტატებში. მოსკოვსა და თბილისს შორის რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა აღდგა.
როგორც უკვე გითხარით, ჩვენს დისკუსიას შემოგთავაზებთ, რომელიც შეეხება იმ თემას, რომ პირველი სექტორი საქართველოს აგროდაზღვევის საპილოტო პროგრამა ამოქმედა, ამ პროგრამას სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ახორციელებს და სთავაზობს ფერმერებს სადაზღვევო პრემიის 70-დან 95%-მდე სუბსიდირებას. ზრუნვა საშუალო ზომის ფერმერულ მეურნეობებს და კოოპერატივებს ვრცელდება ეს პროგრამა და მასში არის 5 კომერციული სადაზღვევო კომპანია ჩართული. აგროდაზღვევის პროგრამის შესახებ სასაუბროთ ნონა მჭედლიშვილმა თბილისის სტუდიაში იწვია საქართველოს სადაზღვევო ინსტიტუტის პრეზიდენტი გიგოლაშვილი და სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს აგროდაზღვევის პროექტის მენეჯერი ლევან მაღრაძე. მოისმინეთ.
საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე აგროდაზღვევის მოცულობა დღეისთვის არსებული მონაცემებით მინიმალურია. აგროდაზღვევის განვითარება აქამდე გართულდა სწორედ იმის გამო, რომ სახელმწიფო სუბსიდირებით არ იყო ჩართული ამ პროცესში. სახეზე გვაქვს უკვე სიახლე. 1 სექტემბრიდან ამოქმედა აგროდაზღვევის საპილოტო პროგრამა, რომლის ბიუჯეტი 5 მილიონ ლარს შეადგენს. რას თავაზობს ეს სიახლე ფერმერს და რითი დააინტერესებს მას ერთის მხრივ სახელმწიფო, მეორე მხრივ სადაზღვევო კომპანიები?
პირველი სექტემბრიდან, როგორც მოხსენებას გლეხებს, ფერმერებს, ფიზიკურ პირს თუ იურიდიულ პირს, ასევე ფერმერთა კოოპერატივს შეუძლია რომ დააზღვიოს თავისი მოსავალის და ასევე ტერიტორიას, სადაც ელოდება მოსავალს, მთავრობა თავის გადაწყვეტილებით მოხდება სუბსიდირება პრემიის. გულისხმობს იმას, რომ სხვადასხვა ტიპის კულტურებზე არის სხვადასხვა ტიპის პრემიის სუბსიდირება, საშუალოდ ეს არის 70-90%-მდე და ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია მიმართოს უკვე საზღვაო კომპანიას. ხუთი საზღვაო კომპანია არის მონაწილე ამ პროგრამაში და პროექტი ერთწლიანია, ანუ 1 სექტემბრიდან მომავალი წლის 1 სექტემბრამდე გაგრძელდება. წლიანი პროექტის ბიუჯეტი 5 მილიონი გახლავთ და შესაბამისად ჩაშლილია იქ კოოპერატივის შემთხვევაში მაქსიმალური სუბსიდიის თანხა არის 50000 ლარი, სხვა პირებზე 30000 ლარი არის ლიმიტი.
თქვენ რა სიტყვით, ბატონ გიორგი, ეს არის სიახლე, რომელსაც დიდი ხანი ელოდა, ძირითადად ფერმერი და შესაბამისად ჩვენ სადაზღვევო ბაზარი, როგორ შეხვდა სიახლე სადაზღვევო ბაზარზე და რამდენად წარმატებული იქნება, როგორ ფიქრობთ?
პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ სახელმწიფოს ჩარევის გარეშე მსოფლიოში ძლიერი სადაზღვევო და სოფლის მეურნეობის კონე ქვეყნები რომ ჩამოთვალოთ, აი ამ სახელმწიფოს ჩარევის რეფორმებით, ეს კიდევ სხვა თემა არის, ერთ-ერთი რაც საქართველოში ხდება, ეს არის პრემიაში თან და ფინანსებით მონაწილეობა. ამ ჩარევის გარეშე არცად არ განვითარებულა აგრორისკების დაზღვევა. ამ ჩამოგითვლით ქვეყნებს, პირველ სამეულს ძლიერად ვინც ითვლება, ამ მაგალითს ხშირად ვასახელებ ხოლმე, ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, ესპანეთი არის თუ არა შთამბეჭდავი. ეს არის ძალიან ძვირადღირებული, რომ ავიღოთ ქონების დაზღვევა, იქ ავტომობილების დაზღვევა, სიცოცხლე, ჯანმრთელობა, ასე შემდეგ და რომ შევადაროთ ეს აგროდაზღვევის ტარიფებს, აი ამ დადგენილებაში ჩან შეგვიძლია ნახოთ მერე. ეს ტარიფები სადღაც 6%-დან 14%-მდე, ესე მახსოვს, მერყეობს და წარმოიდგინეთ ახლა გლეხის, ფერმერის, კაი დიდ ორგანიზაციებს ზეარო, მაგრამ მაინც გადახდის უნარიანობა, როდესაც ისელის პირობითად ისევ ასახელებ 10000 ლარის მოსავალს და აქედან თქვა 10% აქვს 1000 ლარი გადასახდელი თან წინასწარ დაზღვევისთვის. ეს ჯერ ერთი სიძვირე, მერე კონკრეტულად საქართველოში ტერიტორიების სიმცირე, გვინდა თუ არ გვინდა, ზოგიერთი შტატი ამერიკის ჩვენს ფართობს აღემატება და დაზღვევის პრინციპი ის არის, რაც უფრო პატარა დასაზღვრო ობიექტების რაოდენობა ან ტერიტორია, მით მეტია რისკები, მით უფრო მეტად იზრდება ფასი დაზღვევის. სახელმწიფომ გააკეთა რა, მისცა ბიძგი, ეს არის საპილოტო, ეს არის პირველი, ჯერ კიდევ ბევრი რამე გვექნება სასწავლი, მაგრამ აი ამ ბიძგის გარეშე ეს თემა არ დაიძრებოდა, რატომ გლეხი ვერ იხდის, სადაზღვო კომპანია კიდევ მოგება მინიმუმამდე რომ დაიყონოს, მაინც გავა ზარალზე რომ შეამციროს ტარიფები. სახელმწიფო გვეუბნება რას, აი ჩვენ ბიუჯეტიდან გამოყოფთ ფულს, ოღონდ ის რისკები, მე ხარჯავ 5 მილიონს და შეიძლება გლეხმა ჯამში 20 და 30 მილიონის პროდუქცია დაკარგოს და ეს წყალდიდობა, ეს სიტყვა აქ რამდენიმე რისკია შეტანილი და თქვა
ბატონ ლევას ხოლთ ზუსტად შემდეგ რომ დაგვიზუსტოს რომ რისკებზეა.
რისკები ამასთან შედარებით ბოლოს და ბოლოს ერთჯერადად დაკარგული 10000 სიტყვაზე ვამბობ, ახლა უკვე მეტია მოსავლული სიდიდე, ხო? ბოლო წელწად ნახევრის განმავლობაში მით უმეტეს რაც ეს სხვადასხვა პროექტი მიმდინარეობს. წარმოიდგინეთ, ეს ხოლმე 10000 ლარის პროდუქცია კი არ არის დაკარგული, არამედ თქვა სათესლე მასალა იკარგება, ცდება ნიადაგი იქ, მომავალი წლის რესურსი იკარგება, ერთჯერად ზარალს კი არა, ფაქტობრივად პროცესის წყვეტასაც აზრებს გარკვეულწილად ეს სახელმწიფოს მიერ ინიცირებული პროგრამა.
და ბატონ ლევან, დავაზუსტოთ თუ შეიძლება, რა სტიქიურ მოვლენებზე დაზღვევას თავაზობს პროგრამა ფერმერებს და როგორ, ანუ როგორია ტარიფი, თანადაფინანსების წილი?
დაზღვევის სიკეთეებზე შეგვიძლია ბევრი ვისაუბროთ, უდაოდ წინგადადგმული ნაბიჯია მით უმეტეს იმ პირობებში, როცა სოფლის მეურნეობა მის განვითარება ეხლა იდგამს ფეხს საქართველოში. რაც შეეხება რისკებს, ჯერჯერობით საზღვეობა და ჩვენს მოლაპარაკებებში შედეგად თავისთავად რისკი 4 ტიპის რისკი აიღო. ეს არის ჭარბი ნალექი, საშემოდგომო ყინვა, სეტყვა და ხარიშხალი. რა თქმა უნდა, ყველას დაინტერესებს
გვალვა არ მოხდა დიახამ ჩამონათაში, მე რომ გვალვამ წელს განსაკუთრებით დააზარალა გლეხი.
და ზოგადად ტენდენცია მსოფლიოში ესეთია, რომ გვალვის რისკი წლიდან წლამდე უფრო იზრდება. ამ ეტაპზე ჩვენს შემთხვევაში გვალვა არ მოხდა რისკებში, რადგან როგორც მოგახსენეთ, მისი ალბათობა დიდია და შესაძლებელი იყო რომ ფასი რაც გაეძვირებინა, ანუ საზღვაო პრემია, მაგრამ მიდის ამაზე მუშაობა და შესაძლებელია რომ საპილოტო პროექტის დასრულების შემდეგ რაღაცა დამატებით ცვლილებები შევიდეს რისკებშიც. რაც შეეხება თანადაფინანსებას, როგორც მოგახსენეთ, ზემან 70-დან 95%-მდე კი ადის ხშირ შემთხვევაში და განსხვავდება კულტურების შესაბამისად. ჩვენ მოცემული გვაქვს მთავრობის განკარგულებით დაახლოებით 9 კულტურა და შეგვიძლია ნუ ჩაშლილია სახეობების მიხედვით და შესაბამისად გააჩნია როგორც საზღვაო პრემია ლიმიტი ჰექტარზე, რა მოსავლის რა რაოდენობა შეიძლება მოვიდეს თანხობრივად და ასევე თითო კილოგრამის ფასი, ესეც ლიმიტირებულია.
პირობითად თარ შეიძლება ვთქვათ, მაგალითად ზოგადად გლეხს წლის განმავლობაში რამდენის გადახდა მოუწეს, ანუ რამდენად დიდია ეს თანხა ამის დასუსტება თუ შეიძლება?
კი ბატონო, ეხლავე
ერთი კონკრეტული კულტურა ავიღოთ მაგალითად
და შეგვიძლია ვთქვათ ავიღოთ მარცვლეული, ხო, თუნდაც ვაზი, ვისაც დაზოგადად
მოდი ვაზი ავიღოთ, აქტუალურია,
რა თქმა უნდა, აქტუალურია. ვაზის შემთხვევაში თუ ავიღებთ, საზღვაო პროცენტი 1 ჰექტარზე არის 12 ჯამში. 12%-დან სუბსიდირება მოხდება 8%-ის და თუ თანხობრივად გადავიყონთ ამას და ავთვლით თანხობრივად, 12000 არის ლიმიტი 1 ჰექტარზე. ეს არის ნომინალური ფასი. შესაბამისად ჯამში გლეხს მოუწევდა რომ გადაიხადა 1440 ლარი ერთჯერადად, თუ თქვათ არ იქნებოდა მთავრობისგან მხარდაჭერა, მაგრამ ამ შემთხვევაში
მოუწევს
480 ლარი, ხო, 480 ლარის გადახდა და დანარჩენ 980 ლარს ანაზღაურებს სააგენტო, ამ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო.
თუმცა ყოველკვირეულ დისკუსიას რადიო თავისუფლებაზე FM 107.4-ზე დისკუსიაში მონაწილეობას იღებენ საქართველოს სადაზღვო ინსტიტუტის პრეზიდენტი გიორგი გიგოლაშვილი და სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს აგროდაზღვევის პროექტის მენეჯერი ლევან მაღრაძე. ნონა მჭედლიშვილი უძღვება საუბარს, მოისმენთ მისი მეორე ნაწილი.
რაც ეხება ბატონო გიორგი თვითონ სადაზღვაო კომპანიებს, რაიმე რისკის წინაშე დგანენ ეს კომპანიები ამ ეტაპზე?
დაზღვა ისეთი თემა ყოველთვის რისკებთან უწევს საქმე. ერთი არის თვითონ სადაზღვაო საქმიანობის რისკი, მენეჯმენტი და ასე შემდეგ. ამას თქვენ არ გულისხმობთ და სხვა რისკები. ახლა როგორი თემა არის ციტეს, სადაზღვაო კომპანია არც ერთი საქართველოში არ აიღებს თავის თავზე ამ რისკებს, ჯერჯერობით პორტფელი მცირე აგროდაზღვევის ახლა იწყება ფაქტობრივად და მიმართავენ სადაზღვაო კომპანიები ეგრეთ წოდებულ გადაზღვევას უცხოეთში ამ საქმეზე სპეციალიზებულ მილიარდიანი ფონდების ქონე სხვა სადაზღვაო კომპანიებს აძლევენ ამ რისკებს. ის ვინც პროფესიონალურად მართავს სადაზღვაო კომპანიას ისეთი საფრთხის წინაშე, რომ ცუდი სიტყვა გაკოტრდეს და ზარალები ვერ ანაზაუროს, კარგად გამოყენებული გადაზღვევის შემთხვევაში თავიდან ესეთ რისკებს აიცილებს. მეორედ, სადაზღვაო კომპანიები, ეს წმინდა ტექნიკური მხარე ვთქვი, მაგრამ არის თავის დაზღვევის საშუალება სადაზღვაო კომპანიებისთვისაც. მეორე, სადაზღვაო კომპანიები მიიღებენ ერთ ბონუს, შეიძლება 5 მილიონი იმ რამოდენიმე ასეულ მილიონთან ცირე ნაწილია, რაც სადაზღვაო სისტემაში ბრუნავს, მაგრამ განვითარდება ინფრასტრუქტურა, გლეხთან, ფერმერთან ურთიერთობები, იქ ჩამოყალიბდება სისტემა, როცა სადაზღვაო კომპანიამ ხომ უნდა გაზარდოს ან დაიქირავოს პროფესიონალი თანამშრომელი, რომელიც გაერკვა ამ საქმეში, მან ხომ უნდა გააკეთოს პირობითად ადგილობრივი ოფისები და ითანამშრომლოს სხვადასხვა სტრუქტურასთან, იმისთვის რომ ხუთი კომპანია ხვალზე ალბათ 13 კომპანია ჩაერთვება, რამდენიც არის სადაზღვაო რეგისტრირებული საქართველოში, ძალა კონკურენცია და ეს ყველაფერი ამ ბაზრის განვითარება გაძლიერებას უწყობს ხელს.
და რაც შეეხება გლეხის გაძლიერება განვითარებას, თუ ხართ საქმის კურსში, ნელა დიდი ხანი არ არის გასული, 1 სექტემბრიდან დღეს 17 სექტემბერია, შესაბამისად რამდენად აქტიურია გლეხი, რამდენად ინფორმირებულია?
კი ბატონო, მოგახსენებთ. რაც შეეხება გლეხის გაძლიერებას, ჩვენ შემთხვევაში სააგენტოს მთავარი მიზანიც ეს არის, რომ ინტერესები მაქსიმალურად დაიცვას თუნდაც მზარალის ანაზღაურების პროცესშიც და 1 სექტემბრიდან დღემდე მონაცემს რაც შეეხება, ჯერჯერობით მიმდინარეობს აქტიური ინფორმირება გლეხების და ზოგადად ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანების. დაზღვეული გაცემულ პოლისებს რაც შეეხება, სულ რამოდენიმეა, მაგრამ ძირითადად ცხელხაზზე ზარები, აქტიური შეხვედრები დაიწყება ახლა რეგიონებში, ჩვენი მხრიდანაც და ასევე საზღვაოები აპირებენ გააქტიურებას და აქტიური კამპანიის წარმოებას ყველა საზღვაო საქსრული ამ მთელი ბიუჯეტის ჯერ თქვით აიღოს მაქსიმუმი და მისი ბაზრის წილი გაზარდოს ამ პროდუქტის კუთხით. ასე რომ ფიქრობ, დაინტერესება დიდია იმის გათვალისწინებით, რომ სულ ორი კვირა დაიწყო და უფრო მოიმატებს, იმიტომ რომ მოაპირებთ აქტიურობას მნიშვნელოვნად.
თუმცა მაინც ლიმიტირებულია, ხო? ეს 5 მილიონის ფარგლებში ალბათ ყველა მსურველს ვერ დააკმაყოფილებთ.
ეს 5 მილიონი არის გონივრული ციფრი, რომელიც შედგა ასე ვთქვათ კვლევის მიხედვით და კვლევა შეადგენდა იმას, რომ რამ ხელა შეიძლება ყოფილიყო მოთხოვნა. მოიხსენებათ, მოთხოვნა მიწოდების პრინციპი შესაბამისად უნდა განხორციელდეს, რომ რაღაც პროექტი წარმატებული იყოს. შესაბამისად, ვფიქრობთ, რომ საწყის ეტაპზე, იმ ეტაპზე, როცა ინფორმირებულობა და ცოდნა, კულტურა ამ კუთხით ჯერჯერობით არ არსებობს, 5 მილიონი არის ის თანხა, რომელიც ათვისებაც თავისუფლად შეიძლება და ვთქვათ, უკმაყოფილების მიზეზი შესაძლებელია, რომ არ გამოიწვიოს ამან საზოგადოებაში, ვისაც ექნება სურვილი და დაასყვის. ასე ვთქვათ, საწყის ეტაპზე ყველას ეყოფა.
ბატონო გიორგი, პროგრამა არის საპილოტო, ერთწლიანია ჯერჯერობით. რა პერსპექტივა აქვს ზოგადად? გაგრძელდება, როგორ ფიქრობთ, მომავალშიც?
იმდენად აუცილებელი საქმეა, ჯერ უნდა შედგეს ის ანალიტიკური მასალა, რომელიც თვეების და უფრო ერთი წლის შემდეგ დაიდება, ვინც გაანალიზებს ამას, სააგენტო იქნება, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, იქ დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური, არასამთავრობო სექტორი, მასმედიაც განიხილავს, უფრო მეტად გამოიკვეთება რასურთ ფერმერებს. თან ეს საპილოტო პროგრამა თავისი 5 მილიონიანი ბიუჯეტით რაღაც რისკების მხოლოდ ნაწილს და სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის მხოლოდ ნაწილს მოიცავს, ხო? იდეალური და სრული ყველაფრის მომცველი ძლიერ ქვეყნებშიც არ არის ჩამოყალიბებული და ამის გაანალიზების მერე გამოჩნდება რა არის პრიორიტეტები, რაზე უნდა გამახვილდეს მეტი ყურადღება, რა რისკები უნდა შევიდეს. გეტყვით, ახლა პროგრამა იმხელა შეიძლება გახდეს, თქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართულებას თუ ავიღებთ, თუმცა ეჭვმეპარება პატარაა საქართველო, მაგრამ იქ არის ასეულობით სახის პოლისი, შტატიდან დაწყებული კარტოფილის ქვესახეობებით დამთავრებული, არ ვიცი, ძალიან ბევრი რაღაცა, მაგრამ ეს პროგრამა, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა დაიწყო, მე ვიცი, აუცილებლად გაგრძელდება. რატომ გლეხი, რომელიც წლების განმავლობაში ებრძვის და ვერ ებრძვის ამ სტიქიას და იმ რისკებს, რაც აქ ჩამოითვალა, კიდევ სხვა რისკებიც არის, რომელსაც უნადგურდება, ვთქვათ, 5 წუთიანი სეტყვის შემდეგ თავისი მთელი წლის ნაშრომი და ამ შემდეგ ის ერთხელ მაინც თუ შეიგრძნოს იმას, რა კარგი ყოფილა თავის დაზღვევა, იმიტომ რომ მან მიიღოს არალი აინაზღაურ რა მისი ნაწილი მაინც და არ შეუჩერდა თავისი ბიზნესი თუ რაღაც ყოველდღიური შინამეურნეობის საქმიანობა, ხვალ და ზეგ ეს ყველაფერი გაზრდის მოთხოვნას. ოღონდ ერთი პირობით სახელმწიფო თანამონაწილეობა უნდა დარჩეს ისე. რა პროცენტით ეს წეგანაც თქვი ეხლა და რა ფორმებით ეს ანალიზის თემაა, მაგრამ პროგრამა დაიწყო და ამის სურვილი რომ არ ყოფილიყო, ხო თავს არავინ არ აიტკიებდა და თუ კი დაიწყო, გაგრძელება ექნება ამას.